Areena.
Tämä on dokumentaarinen podcast toimittaja Susani Mahaduran uupumukseen sairastumisesta ja siitä parantumisesta. Burnout, jakso 5.
Teki ihan sikähyvää. Mutta arvaa mitä kävi. Huomaatko jotain erikoista mussa?
Sulla oli toppi päällä.
Siis mä unohdin ottaa topin pois, kun mä menin uimaan. Mä menin toppi päällä uimaan.
Ei se haittaa. Tää on ihan saman värinen kuin sun mikkari.
Taas mennään. Minkälaisia jälkiä uupumus jättää mieleen? Ainakin mä koen, että mun muisti pätkii välillä edelleen. Mä oon tosi hajamielinen ja mä kuormitun tosi herkästi edelleen. Tää on ollut poikkeuksellisen vauhdikas viikko. On ollut tosi paljon pirstaleista tekemistä ja olemista. Niin töiden kuin henkilökohtaisen elämän suhteen. Mä oon jotenkin ahtanut mun viikon täyteen kaikkea. Silleen, että mä oon juossut tukkaputkella. Ja siis kirjaimellisesti pyöräillyt hikisenä palavereihin ja palavereista näkemään ystäviä. Ja siis tosi kivoja juttuja. Oikeasti tätä mä haluan painottaa. Ne on niissä hetkissä sellaisia, mitkä on valtavan inspiroivia ja ihania. Mutta mä huomaan, että jos mä ahdan mun päivän täyteen juttuja niin, että mä iltaan saakka juoksen silleen, että mä tuun yli 9:30 vasta kotiin, niin mä oon aika loppu ja aika väsynyt yllättäen. Ja mä huomaan, että sit mä nukun vähän huonommin sen yön, kun mä en oo saanut illalla aikaa rauhoittua ja sit mä herään tosi väsyneenä aamuisin. Eli mä oon ihan katujyrän alle jäänyt. Että tällä viikolla on kyllä taas tää hajamielisyys ja muistin pätkiminen ollut läsnä elämää niin sanotusti. Ja noissa hetkissä se on jännä, mitä tapahtuu. Mä oikeasti alan sättimään itseäni tosi voimakkaasti ja syyllistän itseäni siitä, että mä en taaskaan onnistunut hoitamaan asioita niin kuin kuuluu. Ja taas mä oon mokannut. Yksi asia, mitä mä oon kans huomannut, on, että mä en tiedä, onko mun mieli jotenkin koukussa siihen stressiin. Tämä voi kuulostaa nyt vähän ehkä kummalliselta, mutta tarkoitan sillä sitä, että vaikka mulla ei olisi mitään stressattavaa, vaikka kaikki olisi hyvin, niin mä koko aika jotenkin yritän miettiä ja keksiä asioita, mistä mun pitää niinku huolehtia tai murehtia. Ja koko aika on vähän sellainen olo, että taas mä oon varmaan unohtanut jotain. Ja kun koko aika on sellainen olo, että taas mä oon varmaan unohtanut jotain, niin sittenhän on koko aika vähän sellaisessa jännittyneessä tilassa ja stressaantuneessa tilassa. Tää on nyt taas yksi niistä hetkistä, milloin mä oikeasti mietin, että onks mun aivot oikeasti pysyvästi jotenkin kuormittuneessa tilassa silleen, että mä tuun olemaan aina hajamielinen ja mä en ikinä enää tuu muistaa samalla tavalla kuin ennen asioita. Oikeasti välillä mä siis unohdan ihmisten nimiä. Mä saatan joutua googlaa jonkun perusnimen, joka mun elämässä on. Ja kerran mä googlasin siis mun oman iän, kun mä en muistanut, minkä ikäinen mä oon. Mä mietin, että mistä se johtuu. Mut tää on asia, joka mua huolestuttaa oikeesti. Mun muisti. Niin mä oikeasti haluan ottaa selvää, että mitä mun aivoissa tapahtuu ja mitä siellä on tapahtunut, kun mä uuvuin. Ja miksi musta tuntuu edelleen siltä, että jotain on vähän rikki. Ja mitä sille voi tehdä.
Muistatteko aikaisemmasta jaksosta ne stressin ja työuupumuksen fyysiset oireet, mistä Jari Hakanen varoitti?
Häiriöitä voi olla erilaisia iho-ongelmia, voi olla erilaisia vatsasärkyjä, päänsärkyjä, tämän tyyppistä.
Tai mun lääkärin lausunnon kylmäävän kuvauksen.
Saanut paniikkikohtauksia päivittäin, tykytystä, tärinää, ahdistusta.
Fyysisten oireiden rinnalla pelottavaa on psyykkiset oireet ja mahdollisuus, että uupumus vaurioittaa kaikkein tärkeintä osaa meistä, eli aivoja. Kaikista ihanista ruumiin osistani pitäisin kyllä mieluiten aivoni, tietysti. Ne ylläpitää elämää, säätelee kaikkien muiden elinten toimintaa, säilyttävät kaikki muistomme ja ohjaavat käytöstämme, persoonallisuuttamme ja tunteitamme. Pienillä aivoparoilla on siis suuri vastuu. Mitenköhän ihmeessä ne jaksaa? Aivoissa on arviolta 100 miljardia yksittäistä hermosolua, eli neuronia, jotka lähettävät jatkuvalla syötöllä sähköisiä hermoimpulsseja. Nämä hermosolut voi järjestyä hermoverkoiksi, minkä vuoksi siis jokaisen aivot ovat ainutlaatuiset. Aika kaunis ajatus. Kaikki älyllinen toiminta perustuu muistiin. Ilman sitä meillä ei olisi identiteettiä tai historiaa. Me ei tunnistettaisi edes meidän läheisiä ihmisiä, eikä ymmärrettäisi tuttuja sanoja tai puhetta. Tiedon painuessa muistiin syntyy uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä. Samalla vanhoja yhteyksiä vahvistuu tai heikentyy. Voiko burnout tarkoittaa sen nimensä mukaisesti, että nämä yhteydet vain palaa karrelle? Loogisesti pitäisi ajatella, että vaatteet päällä uimaan meneminen tai asioiden unohtelu ja muistin temppuilu on välillä kiireessä, väsyneenä ja 100 asiaa sen kuormana ihan normaalia. Mutta entä jos minä olen nyt typeryyksissäni tämän uupumuksen vuoksi pistänyt joitain niistä 100 miljardeista neuroneista ja niiden yhteyksistä paskaksi? Voiko niin edes käydä? Toimittaja mun sisällä herää. Haluan selvittää, mitä mun aivoille oikeasti tapahtui uupuessani ja mitä niille tapahtuu nyt, kun yritän toipua parhaani mukaan. Tapaan ensimmäisenä Jan-Henry Stenbergin, HUSin linjajohtajan ja johtavan psykologin.
Mitä sanot, Jan-Henry Stenberg? Voiko mun aivot olla nyt pysyvästi jotenkin muokkautunut pieleen?
Ei ne varmaan nyt ole pysyvästi muokkautunut pieleen, ei sitä kannata pelätä, mutta onhan se totta, että toistuvat kokemukset muuttavat reaktiotapoja. Ja reaktiotapojen taustalla ovat tietysti aivojen fysiologiset vasteet. Otetaan joku myönteinen esimerkki, että jos sä harjoittelet jotakin sellaista asiaa, joka sua normaalisti pelottaa, ja sitten se vaikka ammattisi puolesta ajatellaan, että sä kouluttaudut vaikka poliisiksi ja harjoittelet sitten tämmöisiä niin kuin hankavia tilanteita, niin sun vasteet siihen alun perin hyvin pelottavaan ärsykkeeseen, niin ne alkavat pikkuhiljaa vaimeta ja jopa sammua. Ja silloinhan on tapahtunut tavallaan niin kuin reaktiotapojen muutos, jossa tietysti niin kuin aivotkin ovat tietyllä tavalla muuttuneet. No ihan vastaavasti tässä kielteisessä esimerkissä, eli uupumisessa, niin kun ihminen toistuvasti ajaa itsensä uuvuksiin, niin tietysti se niin kun herkkyys voi lisääntyä. Sitten yhä niin kun pienemmätkin asiat niin kun laukaisee sen saman kierteen, ja sen takia siitä kyllä täytyisi alun perinkin päästä eroon. Ihmisen ei tietysti niin kun kannata ylikuormittaa elimistöön ja johtaa niin kuin itseään sellaiseen tilanteeseen, ettei pysty palautumaan. Vanha kansa taisi käyttää tämmöistä termiä, kun ei kannata polttaa kynttilää molemmista päistä, eikö vaan?
Näinhän se on. Mä oon huomannut, että tietyt asiat saattaa laukasta mun kehossa sellaisen ahdistuksen tunteen, vaikka mielestäni mä voin nyt paljon paremmin, niin välillä mä huomaan, että vaikka sähköpostien saaminen tai työviestien saaminen WhatsAppiin illalla tai joku negatiivinen ilmapiiri töissä, ne voi yhtäkkiä laukaista mun kehossa sellaisen jännityksen tunteen, että onko tämä kuinka tyypillistä, että tavallaan kehoon jää jotain muistikuvia siitä uupumisen hetkestä ja miten sitä voisi purkaa?
hyvä kuvaus ja hyvin, hyvin tyypillinen kuvaus. Ja tuossa nimenomaan niin kuin ne, joita sä kutsut niin kuin mahdollisiksi niin kuin kehon muistielisiksi, niin me puhutaan juuri se välittävä oikea tekijä. Tässä on nimenomaan tämä autonomisen hermoston liikaherkistyminen. Eli näissä esimerkkeissä sä kuvaat sitä, että tämä automaattisesti säätyvän hermojärjestelmän, joka säätelee näitä elimistön reaktioita johonkin ulkoiseen ärsykkeeseen, niin se on yliherkistynyt. Ja nyt niin kuin pienemmätkin ärsykkeet niin kuin laukaisevat muistijäljen siitä, että voi ei taas se alkaa. Ja silloin kannattaa niin kuin vaimentaa illaksi erilaiset työperäiset viestit tai vielä parempaa ohjata ne niin kuin erilliseen mobiililaitteeseen. Että en itse kyllä ottaisi omaan matkapuhelimeen niin pitkin iltaa niin kuin työperäisiä viestejä. Ne on ikään kuin tämmöisiä minihälytyksiä. Kuvittele, että sä oot niin kuin isossa talossa, jossa vähän väliä alkaa palohälytin soida, tai jos siellä on joku niin kuin kuorihälytys, niin koko ajan alkaa soimaan, niin sehän koko ajan niin kuin säpsähdät. Ja sitten se tavallaan niin kuin vaimenee se vaste, sitä kutsutaan uupumiseksi. Sitten kun se homma korjataan, niin sitten kun niitä alkaa uudestaan tulla niitä hälytyksiä, niin totta kai sä reagoit taas sillä tavalla, että apua nyt on jotakin tapahtumassa.
Eli sekä aivoissa että koko hermostossa tapahtuu muutoksia. Keho on siis hälytystilassa. Mä kuulen ihan konkreettisesti sen palohälyttimen äänen päässäni. Pistää miettimään.
Mä tulin just tuolta kehotietoisuuden tunnilta ja Se oli pysäyttävä, se oli mielenkiintoinen, se oli koskettava. Jännä kyllä, että tätä tietoa on aika vähän ja että mä en ole ikinä törmännyt itse tällaiseen. Surullista kyllä, että vasta sitten kun uupuu, niin sit alkaa googlaa, että mitä kaikkea on niin kuin olemassa. Mulle jäi mieleen tämän kehovalmentajan sanat, että meillä on yksi elämä ja yksi keho. Pidetään siitä kodista huolta. Ja mä en ole koskaan ajatellut, että niin totta, mun keho on mun koti. Mutta sillä lailla, kun ihminen hakee vaikka terapiasta apua, niin enpä ollut ajatellut, että me ei hirveän usein haeta apua siihen, että me löydettäisiin sille yhteys meidän kehoon. Ja tämä oli mulle jotenkin nyt todella kiinnostava kulma. Mä muistan silloin, kun mä menin tuollaiselle psykiatriselle sairaanhoitajalle silloin uupumuksen aikaan. Ja sitten lähdettiin niinku katsoa, että missä tässä mun uupumuksessa on niinku kyse. Niin hän sanoi, kun mä kuvailin mun paniikkikohtauksia, niin hän sanoi, että kuule, se on hyvä asia, että sulla on niitä paniikkikohtauksia, koska sun keho yrittää sanoa sulle, että joku on pielessä sun elämässä. Ja sit tuli semmoinen olo, että vitsi, keho on viisas. Se käyttää niinku kaikki keinot, jotta se pääkoppa voisi kuulla, että hei, kaikki ei ole nyt ok. Milloin sä oot viimeksi ajatellut, että mikä suhde sulla on sun kehoon? Milloin sä oot viimeksi kysynyt iteltäs, että miten mun keho voi? Mitä kaikkea se keho kantaa? Mitä kaikkia tunteita, jotka on ehkä patoutunut jonnekin? Mitä ne lihasjännitykset? Mitä ne oikeasti on? Mistä se sydämen tykyttely ja ahdistus ikään kuin tulee?
Nyt kun muistin yhtäkkiä, että mullahan on tällainen keho, ruumis, se temppeli, missä mieli lepää, en muista milloin olen ollut viimeksi rennosti. Hartiat on ihan koko ajan jumissa. Olen kuin viulun kieli, joka soi vähän mollissa. Tämä on varmaan sinulle kuulija tuttua. Haluan ottaa siitä lisää selvää ja alkaa pitää parempaa huolta kehosta, levätä, tehdä hauskoja juttuja, keksiä omia muoveja, onko se sitten joku jooga, tanssi. Jotenkin on pakko ravistella tätä jännitettä pois kehosta. On hieno ajatus, että antamalla vähän huomiota vartalolle voi kuulla siltä tärkeitä signaaleja, joita mieli ei itse osaa kertoa. Haastattelen Laura Sokkaa. Laura on neuropsykologian erikoispsykologi ja tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki työuupumuksen vaikutuksia aivoihin, keskittymiseen ja kognitiiviseen suoriutumiseen. Tutkimus ja sen tuoma uusi tieto sai Lauran tarkastelemaan stressiä eri näkökulmasta kuin monet muut.
Mua pelottaa, että onks mun aivot nyt pysyvästi rikki? Tuleeko mun muisti pätkimään ikuisesti?
Tosi ison kysymyksen kysyit ja mä kun teen paljon neuropsykologin vastaanottotyötä myös. Mulla käy paljon ihmisiä tutkimuksissa sellaisessa tilanteessa, että he on ehkä kokeneet uupumuksen ja sitten he on palanneet takaisin kuitenkin työelämään erilaisilla järjestelyillä. Mutta sitten jossain kohdassa he alkaakin kokea edelleenkin muistipätkiä. Me itse asiassa nähdään sitä, niin kuin tuommoisista ihan seurantatutkimuksiakin jonkun verran tehty, että tietyllä tavalla se kognitio ja tarkoitan siis tiedon käsittely ja keskittyminen ja muisti, niin ne niin kuin palautuu, mutta ei ehkä ihan samalle tasolle kuin mistä oltiin lähdetty liikkeelle. Ja että se kognitio tietyllä tavalla vähän niin kuin laahaa jäljessä. Ja siksi on hirveän ymmärrettävää, että kun on niin kuin toiveikkaana ikään kuin palannut takaisin töihin ja sitten kuitenkin se muisti pätkii, niin sitten alkaakin ihmettelee, että onko tämä nyt pysyvä olotila. Palautumista on todennäköisesti tapahtunut, mutta ei välttämättä ehkä ihan samalle tasolle kuin mistä ollaan lähdetty liikkeelle.
Ja kun ihminen tulee sun luokse ja haluaa tietää, että miten se uupumus on vaikuttanut aivoihin, niin mitä sä yleisesti näet sitten? Tai miten sitä edes tutkitaan?
Vastaanottotyössä niin neuropsykologinen tutkimus on ihan tämmöistä kahdenkeskistä erilaista tehtävätyöskentelyä, millä sitä sitten arvioidaan ja verrataan ehkä sitten siihen, mitä aikaisemmin on niin kuin tämä ihmisen suoriutuminen ollut. Mutta välttämättä semmoisessa kahdenkeskisessä työskentelyssä ei ehkä nähdä sitä, eikä nähdäkään, mitä sitten siellä aivoissa tapahtuu. Silloin kun mä tein sitten väitöskirjaani tästä, niin sitten me lähdettiin tarkastelemaan nimenomaan, että mitä siellä aivojen tasolla tapahtuu ja tehtiin tämmöistä aivosähkökäyrämittausta, tutkimusta sellaisissa tilanteissa, kun ihmiset teki erilaisia tiedonkäsittelyn ja muistin kannalta hankalia tehtäviä. Jos mä ne oikeastaan niputtaisin niin kuin muutamaan tulokseen, mitä silloin nähtiin, niin huomattiin, että silloin kun se uupuminen on vielä lievää, että se on ikään kuin aluillansa, mutta niin, että ihminen on siis yhtä lailla työelämässä ja niin kuin työn virrassa, mutta se oleminen ja kokemus on kuitenkin sellainen, että ihan kaikki ei ole nyt kunnossa. Niin nähtiin itse asiassa sellaista, että se tehtävä suoriutuminen on itse asiassa aika hyvää ja jopa ehkä parempaa kuin sellaisella ihmisellä, jolla ei ole mitään uupumisoireita. Mutta se hyvä suoriutuminen niin tulee aika kovalla hinnalla, koska aivoissa se toiminta on ikään kuin epätasapainossa. Eli siellä aivotasolla näyttäytyy sillä tavalla, että siellä on alitehoa sellaisilla alueilla, mitkä normaalisti pitäisi toimia itse asiassa aika tehokkaasti. Ja sitä alitehoa kompensoidaan ottamalla vauhtia tuolta meidän etuotsalohkoista. Ja se on sellainen, joka on herkkä meidän vireystilan vaihtelulle ja keskittymiselle ja väsymiselle ja tämän tyyppisille asioille. Mä vertaisin tätä ehkä semmoiseen tilanteeseen kuin, että jos sä ajaisit perinteisesti manuaalivaihteisella autolla pikkasen liian pienellä vaihteella, mutta ajat kuitenkin sitä samaa 60 tai 80 kuin mitkä tahansa muut siellä liikenteessä, että sä pysyt siinä vauhdissa mukana, mutta se kone käy aika kovilla ja energiaa kuluu ja polttoainetta kuluu ja ikään kuin kierrokset on aika kovilla.
Mä tunnistan ton autovertauksen itsessäni. Oon yrittänyt pysyä muiden tahdissa, verrannut itteeni muihin, että nuokin pystyy tähän, niin kyllä munkin pitää pystyä. Vaikka energiat on vähissä ja kroppa ja mieli ei pelaa, niin on vääntänyt väkisin vaan lisää kaasua ja lisää kierroksia. Ja lopulta mun moottori on vaan keittänyt siihen tien varteen ja mä oon jäänyt savuavana romuna miettimään, että mitä just tapahtui.
Mun ystävä sanoi, että hän oli kuullut jostain, että jos ihminen sallii itsensä uupua jopa 3 kertaa, niin ne muutokset aivoissa voi olla pysyviä. Pitääkö tämä, Laura, paikkansa?
Mä en ole kuullut, että tällaista olisi mitenkään niin kuin todeksi osoitettu. Ja mä lähden oikeastaan miettimään sitä myös, että jos sä oot uskonut siihen ajatukseen, että 3. kerran jälkeen niin tämä on pysyvä muutos on tapahtunut, niin sitten tietyllä tavalla siitä ajattelutavastakin voi tulla vähän niin kuin todellisuutta. Sitten kun seuraavat uupumusmerkit tulee, niin ne on sulle jo niin kuin todiste siitä, että tämä onkin nyt muuten totta ja mun aivot on ja keho on pysyvästi rikki. On hirveän vaikea sanoa mitään tämmöistä kappalemäärää, että kuinka monta kertaa. Ja kun jokaisella ihmisellä ne katkaisupisteet on ikään kuin ihan omanlaisensa ja erilaisensa. Ja aivot on valtavan muovautuvat. Mä jotenkin haluaisin tavallaan kääntää sitä ajattelutapaa myös tietyllä tavalla sellaiseen suuntaan, että ne kokemukset, joita sä koet käydessäsi läpi sitä uupumista, niin voisiko ne olla sulle jotain sellaisia merkkejä tai ikään kuin, niin kuin opasteita siitä, että hei, sun täytyy katsoa asioita ehkä vähän eri tavalla. Sun täytyy alkaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Sun täytyy alkaa huolehtia enemmän itsestäsi, millä tavoilla ne sit ikinä onkaan. Saatko sä kiinni, mitä mä haen?
Saan täysin kiinni ja se on kyllä totta, kun tämä 3 uupumusta heitettiin pöytään, niin mähän säikähdin ihan valtavasti ja mä ajattelin, että apua. Ja sitten tavallaan siitä voi tulla suorittamista siitä palautumisesta ja siitä tervehtymisestä. Ja sitten ikään kuin alkaa stressaamaan sitä, että mä en missään nimessä saa uupua enää koskaan.
Just näin. Ja silloin se sun huomio menee siihen, että sä yrität päästä eroon siitä stressistä ja sä yrität suorittaa sitä palautumista, se niin kuin ohjaa sua vähän väärään suuntaan. Mm. Mä oon itselle ajatellut sen tämmöisenä niin kuin haavanhoitona, että jos ajatellaan, että sulla on joku pieni pintanaarmu, niin sehän korjaantuu ihan itsellään ja aika nopeastikin. Mutta mitä syvempi haava tai mitä jotenkin vaikeahoitoisempi haava on, niin sitä enemmänhän se ottaa myös kärsivällisyyttä ja se vaatii hoivaa. Mutta niinku ajan kanssa se haava kyllä sieltä korjaantuu, mutta arpi jää. Mm. Sitten kun se arpi jää, niin silloinhan se iho ei siitä kohdasta ole enää ihan samanlainen kuin mitä se oli silloin ennen sitä haavaa.
Tämä oli kyllä itse asiassa todella jopa kauniisti muotoiltu, koska kyllähän se uupumus, se on asia, mitä mä oon hävennyt vaikkapa ja tiedän, että moni ihminen häpeää sitä ja jotenkin kokee, että on epäonnistunut. Mutta jos siihen voisi suhtautua tolla tavalla, että se on nyt siinä ja se on se arpi ja jotenkin kunnioituksella ja ehkä armollisuudellakin.
Kyllä, just tavallaan se, että mitä se on sulle opettanut. Hmm. Et parhaimmillaanhan se on opettanut sulle sitä, mikä on sulle elämässä tärkeää. Eihän me aina voida vaikuttaa siihen, että mitä elämä tuo tullessaan.
Aivan mahtavaa. Kiitos Laura tästä keskustelusta. Mulla on jotenkin todella huojentunut olo, että kaikki järjestyy ja mun aivot ei ole rikki.
Ihana kuulla.
Kaunis ajatus. Entä jos meidän uupumusta voikin katsoa myöhemmin arpena, joka muistuttaa eletystä elämästä? Samalla tavalla kuin nyt 30-vuotiaana katsoo sitä arpea polvessa, joka tuli siitä, kun lapsena ajoi pyörällä kiveen ja kaatui asfalttiin. Silloin se sattui ja itketti ja tuntui pahalta. Mutta nyt kun sitä arpea katsoo, niin muistaa vaan lapsuuden kesät ja sen kesän tuoksun ja vapauden. Me ei tosissaan voida vaikuttaa siihen, mitä elämä tuo tullessaan. Ja elämä jättää arpia, niin meidän kehoon kuin mieleen. Uupumus on vain yksi arpi muiden joukossa ja yksi hetki elämässä, kun taas ajoi kiveen. Mutta sieltä noustaan taas, yhtä arpea rikkaampana.
Muista painaa Areenassa kellonkuvaa ja sydäntä, niin saat ilmoituksen seuraavasta jaksosta. Kuuntelit juuri Burnout-podcastia. Sen työryhmä on Susani Mahdura, Eve Särkänne, Emmi Taskinen, Aleksi Kumpulainen, Karo Bruuman, Carbon Audio, Anita Grönlund, Yle ja Elise Pietarila. Ääninäyttelijänä tässä jaksossa kuullaan Karo Bruumania. Lukusuositus. Jaksossa kuultavan asiantuntijan neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokan väitöskirja Burnout in the Brain at Work. Voit lähettää ääniviestillä tai viestillä oman tarinasi meille numeroon 044 978 37 31.